O'zbekiston hukumatiga ko'ra, xalqaro mehnat tashkiloti bu yilgi paxta terimini kuzatmoqda. Lekin agentlik buni inkor etadi. Karita Piola biz bilan suhbatda masalaga oydinlik kiritdi.
Our experts were involved in training the Uzbek monitors and then made some field visits in the beginning of the monitoring.
Bizning ekspertlarimiz o'zbek kuzatuvchilarini treningdan o'tkazmoqda. Terim boshida shu bois dalalarga borishgan, ammo biz o'zimiz vaziyatni monitoring qilayotganimiz yo'q.
We are not involved in the whole monitoring process. So we are not going to issue any reports.
Shu bois, dedi Karita Piola, tashkilot bu yilgi paxta mavsumi xususida biror hisobot chiqarmaydi. 2013-yilda O'zbekiston hukumati bu agentlikka dalalarga borish uchun ruxsat berganida jarayonni boshdan oyoq o'zi boshqargan. Ya'ni tashkilot har bir qadamini markaziy va mahalliy rasmiylar yo'rig'i bilan qo'ygan. Tapiola dediki, uning idorasi mezbon davlat bilan hamkorlik qilishi tabiiy.
I find it difficult to see how an international organization like the ILO could not be cooperating with the member state in which we are carrying out activities.
O'zbekiston xalqaro mehnat tashkilotiga a'zo ekan, birga ishlaymiz albatta, deydi u. O'tgan yil asosiy e'tibor bolalar dalada qanchalik ishlatilayotganiga berilgan. Xulosa shuki, o'quvchilarning eksploatatsiyasi sistematik emas. Biroq xalqaro va mahalliy huquq tashkilotlari, mustaqil faollar buning aksini aytadi. Bugun kamroq bola paxta terayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'quvchilar hamon dalaga olib chiqilmoqda. Turli yoshdagi fuqarolarni yoppasiga majburiy mehnatga jalb etish kundalik hol. Xalqaro mehnat tashkiloti bergan hisobot, deydi huquq himoyachilari, haqiqatni aks ettirmaydi. Chunki bu agentlik vakillari qayerga bormasin, kim bilan gaplashmasin, O'zbekiston rasmiylari va mahalliy mutasaddilar ularning oldidan jilmagan. Bunday sharoitda kim ham chet ellik delegatsiyaga ochiq gapiradi?
We think that our report reflects the situation sufficiently well for us to be able to.
Karita Piolaning javobi shuki, xulosa professional kuzatuvchilar to'plagan ma'lumotlarga asoslangan. Fermerlardan tortib terimchilargacha, kasaba uyushmalari a'zolari va rasmiylar, kim bo'lmasin, olingan ma'lumot yelakdan o'tkaziladi, tekshiriladi, tasdiqlanadi, dedi Tapiola.
This year Uzbeks are monitoring using the ILO methodology.
Bu yili O'zbekiston bizning monitoring usullarimizni o'zlashtirgan holda vaziyatni o'zi nazorat qilyapti.
We have a methodology for child labor. There isn't at this moment an available and usable methodology.
Xalqaro mehnat tashkiloti bolalar mehnatini kuzatish bo'yicha muayyan metodologiyaga ega. Lekin barcha yoshdagilarni majburiy mehnatga jalb etish jarayonini monitoring qilish bobida aniq dastur mavjud emas. Tapiolaning tushuntirishicha, O'zbekistonda har yili ishchil tekshiruv olib borish uchun katta resurs va eng muhimi vakolat hamda ruxsat kerak. Xalqaro mehnat tashkilotida bular yo'q, dedi u. Hukumat so'ragan yordam berilyapti. Ya'ni mahalliy monitorlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish. Toshkentdagi vakolatxona, deydi rasmiy, endi ish boshlamoqda. Idora mamlakatda mehnat bilan bog'liq qator masalalarga e'tibor qaratadi. Xususan, kasaba uyushmalari, ishchi huquqlari, tenglik, mehnat sharoiti va hokazo. Siz bilan hamkorlik qilayotgani haqida bong urayotgan O'zbekiston hukumatida majburiy mehnat va bolalar mehnati muammosini hal etish uchun yetarlicha siyosiy iroda, xohish bor deb o'ylaysizmi, deya so'rayman Karita Piyoladan.
Well, I would say that if I compare the kind of discussions that we have had in Tashkent, say, this year, to the discussions that we had 2 years ago, or...
2 yilcha oldin hukumat bu muammolar borligini tan olmas. Olsa ham boshqacha tushuntirar edi. Masalaga boshqacha yondashar edi. Bugun inkor etishdan to'xtab, hamkorlikka o'tilgan. Umid qilamizki, birgalikda ijobiy natijalarga erishamiz.
I think that we have moved from what I would call a denial phase to a cooperation phase.
Xalqaro mehnat tashkilotining vakili dediki, majburiy mehnatga qarshi kurash uzoq va murakkab jarayon bo'lishi aniq. paxtani kim terish kerak? Bu soha umuman olganda qanday yuritilishi lozim? Dehqon huquqlari, milliy iqtisod va boshqa qator masalalar ko'rib chiqilishi kerak, dedi Karita Piola. Butun tizim islohoti, tub o'zgarishlar qilish zarurat haqida gap ketmoqda. AQShda asoslangan paxta kompaniyasi, o'nlab bizneslar, nohukumat tashkilotlar, ekspertlar va faollarni birlashtirgan harakatning asosiy maqsadi O'zbekiston paxta dalalarida ekspluatatsiyaga barham berish. Targ'ibot ishlari olib borayotgan bu guruh yaqinda Vashingtonda O'zbekiston elchixonasi oldida namoyish o'tkazdi. Respublika diplomatlari namoyishchilar bilan uchrashmadi. O'zbekiston rasmiylariga ko'ra, plakatlarda yozilgan gaplar va umuman bu kompaniya iddaolari asossiz. Namoyishchilarga ishonch yo'q ekan, ular bilan uchrashishdan ham foyda yo'q. Muhimi, deydi ular, xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlik qilinmoqda. Paxta kompaniyasi esa hukumatga ochiq xat yozib, paxta dalalarida odamlarni zo'rlab ishlatib, ularning huquqini poymol etishni bas qilishga chaqirmoqda. Yevropaning turli shaharlarida ham shunday talablar bilan namoyishlar uyushtirildi. Bu guruh xalqaro mehnat tashkiloti qo'yayotgan qadamlarni ham tanqid ostiga oladi. Uningcha, agentlik o'z faoliyatida xalq dardini ustun qo'yishi kerak, hukumat talabini emas. Karita Piola muammolarga qarshi kurashda hammaning o'z o'rni va roli bor, dedi. O'zbekiston hukumati, uning tashkiloti va mustaqil fuqaro jamiyati til topishib ishlay olishi mumkinmi, deb so'raganimizda, bunga umid bor, deya javob beradi Tapiola.
We are always encouraging everybody to be open and talk with the, in particular the critics.
O'zbekiston hukumatini tanqidchi tomonlar bilan muzokaraga undab kelamiz, dedi u. Doimo oshkora ishlashni, ochiq gapirib o'z pozitsiyasini tushuntirishga va ayniqsa norozi taraflar bilan so'zlashishga undaymiz, dedi diplomat. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.